Նրանց հարցաքննեցին իրար ետևից, և նրանցից ոչ մեկը չկարողացավ որևէ բան բացահայտել, թեև նրանք, հատկապես կանայք, շատ բան ասացին և սաստիկ դժգոհեցին իրենց սենյակների վրա դրված արգելքից։ Հետաքննության հաջորդ և վերջին քայլը գործը հասցրեց, ինչպես ասում են, ճգնաժամի. Ոստիկանական սպան զրույց ունեցավ Միլեդիի հետ. Նրան հայտնելով, որ Ալմաստը թերևս հափշտակել է տանը գտնվողներից որևէ մեկը, նա ծառաների սենյակներն ու սնդուկները խուզարկելու թույլտվություն խնդրեց. Իմ բարի տիրուհին, լինելով մեծահոգի և բարեկիրթ կին, չուզեց թույլ տալ, որ մեզ հետ վարվեն որպես գողերի. Ես երբեք չեմ համաձայնվի այդ ձևով փոխհատույց լինել այն ամենի համար, ինչ ես պարտական եմ իմ տանն ապրող հավատարիմ ծառաներին. Ոստիկանական սպան գլուխ տվեց, և այնպիսի մի հայացք գցեց ինձ վրա, որը պարզորոշ ասում էր. «Էլ ինչ կարիք կար ինձ կանչելու, եթե այս ձևով կապում եք իմ ձեռքերը»։ Որպես ծառայապետ, ես անմիջապես զգացի, որ մենք արդարև մեր տիրուհու մեծահոգությունը չարաշահելու իրավունք չունենք։ «Սրտանց շնորհակալ ենք ձերդ պայծառափայլությանը», ասացի ես. «Բայց խնդրում եմ թույլ տաք վարվել այնպես, ինչպես հարկ է այս գործում, և ինքներս ենք տալիս մեր բանալիները»։ «Երբ Գաբրիել Բետերեջը օրինակ տա», ասացի ես, դրան մոտ կանգնեցնելով տեսուչ Սիգրևին, «մնացած ծառաները, հավատացնում եմ ձեզ, կհետևեն նրան. ահա ամենից առաջ իմ բանալիները»։ Միլեդին բռնեց ձեռքս և արցունքն աչքերին շնորհակալություն հայտնեց. «Աստված իմ, ինչ ասես, որ այդ պահին չէի տա տեսուչ Սիգրևին ծեծելու իրավունք ունենալու համար»։ Ինչպես և ասացի, մնացած ծառաները հետևեցին իմ օրինակին. հասկանալի է, շատ դժկամորեն, բայց և այնպես ինձ հետ համաձայնվելով. Արժեր տեսնել կանանց, երբ ոստիկանները նրանց իրերն էին քրքրում. Խոհարարուհին այնպես էր նայում, ասես ուզում էր տեսուչին ողջ-ողջ տապակել թավայի մեջ, իսկ մյուս կանայք ասես պատրաստվում էին տապակվելուն պես ուտել նրան. Խուզարկությունն ավարտվեց, իսկ Ալմաստի հետքն անգամ անշուշտ չգտնվեց. Տեսուչ Սիգրևը գնաց իմ սենյակը խորթացելու, թե ինչ ձեռնարկի դրանից հետո. Նա և օգտականները արդեն մի քանի ժամը ինչ մեր տանն էին, և ոչ մի քայլ առաջ չէին շարժվել այն հարցում, թե ով և ինչպես էր գողացել լուսնաքարը. Մինչ ոստիկանական տեսուչը խորթացում էր մենակության մեջ, ինձ կանչեցին միստր Ֆրենկլինի մոտ գրադարան. Ի զարմանս իմ, ես դեռ չէի հասցրել դռան բռնակին դիպչել, երբ այն հանկարծ ներսից բացվեց և սենյակից դուրս եկավ Ռոզաննա Սպիրմանը. Գրադարանն առավոտյան ավլելու հավաքել էին, և դրանից հետո ոչ առաջին, ոչ էլ երկրորդ աղախինը այդ սենյակը մտնելու կարիք չուներ. Ես տեղն ու տեղը կանգնեցրի Ռոզաննա Սպիրմանին և նկատողություն արեցի տնային կարգապահությունը խախտելու համար։ «Ինչ ունեիք այս ժամին գրադարանում», հարցրի ես։ «Միստր Ֆրենկլին Բլեկը վերևում կորցրել էր մատանին, և ես գնացի այն նրան հանձնելու», ասաց Ռոզաննան։ Աղջկա այտերն այրվում էին. Երբ գրադարան մտա, միստր Ֆրենկլինը սեղանի մոտ նստած ինչ-որ բան էր գրում։ Ներս մտնելուն պես նա ինձնից ձիեր խնդրեց կայարան մեկնելու համար։ Նրա ձայնի առաջին իսկ հնչյունը ցույց տվեց, որ նորից հաղթել է նրա վճռական կողմը։ Բամբակի վերածված մարդը անհետացել էր, և նորից իմ առջև նստած էր երկաթե մարդը։ «Դուք Լոնդոն եք գնում, սըր», հարցրի ես։ «Գնում եմ Լոնդոն հեռագրելու», պատասխանեց միստր Ֆրենկլինը։ «Մորաքրոջս համոզեցի, որ մեզ պետք է օգտի տեսուչ Սիգրևից ավելի խելացի մեկը, և հորս հեռագիր ուղարկելու թույլտվություն ստացա նրանից. նա ճանաչում է ոստիկանության պետին, իսկ ոստիկանապետը կարող է Ալմաստի գաղտիքը պարզելու ընդունակ մի մարդ ընտրել. ի դեպ, գաղտիքների մասին», ձայն իջեցնելով ավելացրեց միստր Ֆրենկլինը։ Նախքան ձեր ախոր գնալը, ես պետք է երկու խոսք ասեմ ձեզ. Բայց առայժմ այդ մասին ոչ ոքի չասեք. Կամ Ռոզաննա Սպիրմանի գլուխը կարգին վիճակում չէ բոլորովին, կամ վախենում եմ, նա լուստակարի մասին ավելի շատ բան գիտե, քան հարկ էր, որ իմանար. Երևի չեմ կարող ասել, թե ավելի շատ ինչ պատճառեցին ինձ այդ խոսքերը, վախ, թե դառնություն. Եթե ավելի երիտասարդ լինեի, այդ մասին կխոստովանեի միստր Ֆրենկլինին. Բայց երբ ծերանում ես, ձեռք ես բերում մի սքանչելի սովորություն. Այն դեպքում, երբ չգիտես, թե ինչպես վարվես, պետք է լռես. Ռոզաննան այստեղ էր բերել այն մատանին, որ ձեռքիցս ընկել էր իմ ննջարանում, շարունակեց միստր Ֆրենկլինը. Ես շնորհակալություն հայտնեցի, և հասկանալի է սպասում էի, որ նա կգնա. Դրա փոխարեն նա կանգնեց իմ սեղանի դեմ դիմաց, և շատ տարօրինակ ձևով աչքերը հառեց վրաս. Կիսավախեցած, թե կիսամտերմական, չկարողացա զանազանել. «Տարօրինակ է այդ ալմաստի հարցը, սըր», հանկարծ անսպասելիորեն ասաց նա. Ես պատասխանեցի «Այո», և սպասեցի, թե ինչ կլինի հետո. «Երդվում եմ պատվովս բետրեչ, ինձ թվում է, թե նա թերևս խելքը թռցրել է». Նա ասում է, «Ալմաստը չեն գտնի, սըր, այնպես չէ»։ «Չէ, չեն գտնի նաև այն վերցնողին. Ես երաշխավորում եմ դրա համար»։ Նա գլխով արեց ինձ ու ժպտաց. Մինչ ես կհասցնեի հարցնել, թե ինչ է նշանակում այդ բոլորը, դրան ետևում լսվեցին ձեր քայլերը. Նա հավանաբար վախեցավ, որ դուք իրեն կգտնեք այստեղ։ Ինչ որ է, նա կերպարանափոխվեց և դուրս եկավ սենյակից։ Ինչ կարող է դա նշանակել։ Ես չէի կարող նույնիսկ այդ ժամանակ այդ աղջկա պատմությունն անել նրան, ախր դա պարզապես կնշանակեր աղջկան մեղադրել այդ գողության մեջ։ Բացի դրանից, նույնիսկ ենթադրելով, որ ես ամեն ինչ անկեղծորեն կպատմեի նրան, և ընդունելով, որ ալմաստը Ռոզաննան է գողացել, միևնույն է, պատճառը, թե ինչու այդ աղջիկը իր գաղտիքը բացելու համար աշխարհի բոլոր մարդկանցից հենց միստր Ֆրենկլինին էր ընտրել, կմնար չբացահայտված. Ես չեմ համարձակվի այդ խեղճ աղջկան մեղադրել սոսկ նրա համար, որ նա թեթևամիտ է ու շատ տարօրինակ ձևով է խոսում, շարունակեց միստր Ֆրենկլինը. Մինչդեռ, եթե նա տեսուչին ասել է այն, ինչ ինձ է ասել, ապա ինչքան էլ սա հիմար լինի, վախենում եմ, որ… Նա կանգ առավ, խոսքը կիսատ թողնելով. «Ավելի լավ կլինի, սըր», պատասխանեցի ես, «եթե առաջին իսկ հարմար առիթի դեպքում այդ մասին ասեմ Միլեդիին». «Միլեդին բարեկամաբար է վերաբերվում Ռոզաննային, և շատ հնարավոր է, որ այդ աղջիկը սոսկ չափից ավելի ազատ է և անխոհեմ. Երբ տանը որևէ անախորժություն է, սըր, սպասուհիները սիրում են միշտ մռայլ կողմից նայել գործին. Դա ինչ որ կշիռ է հաղորդում այդ խեղճերին, իրենց իսկ աչքում. Եթե որևէ մեկը հիվանդ է, ապա ամենայն հավանականությամբ նրանք կսկսեն գուշակել, թե հիվանդը կմեռնի, իսկ եթե թանկարժեք բան է կորել, նրանք կհայտարարեն, թե այն արդեն երբեք չի գտնվի». Գործի նկատմամբ այսպիսի տեսակետը կարծես շատ թեթևացրեց միստր Ֆրենկլինին. Նա ծալեց հեռագիրը և ընդհատեց խոսակցությունը. Մի տեղանի երկանիվ կարգը լծելու կարգադրություն անելու համար ախոր գնալիս մտա ծառաների սենյակը, որտեղ այդ պահին նրանք ճաշում էին. Ռոզաննա Սպիրմանը նրանց մեջ չէր. Հարցնելով, թե որտեղ է նա, իմացա, որ հանկարծ վատ է զգացել, և գնացել իր սենյակը մի փոքր պարկելու. «Տարօրինակ է, երբ քիչ առաջ տեսա նրան, բոլորովին առողջ էր թվում», նկատեցի ես. Պենելոպեն դուրս եկավ իմ ետևից. «Հայրիկ, այդպես մի խոսեք», ասաց նա. դրանով էլ ավելի Ռոզանայի դեմ կհանեք ծառաներին. Խեղճ աղջիկը մեռնում է միստր Ֆրենկլին Բլեկի կարոտից։
Սա արդեն Ռոզաննայի տարօրինակությունների մեկ այլ բացատրություն էր։ Եթե Պենելոպեն իրավացի էր, ապա դա նշանակում էր, որ աղջիկը պատրաստ է դուրս տալու ամեն ինչ, միայն թե միստր Ֆրենկլինը խոսակցության բռնվեր իր հետ։ Ես անձամբ էի հետևում տոնին լծելուն։ Այժմ մեզ շրջապատող գաղտիքների և անհայտությունների դժոխային ցանցում հիրավի մխիթարական էր նայել, թե ինչպես էին իրար հասկանում, ներդաշնակվում ճարմանդներն ու փոկերը։
Երբ տեսնում եք, թե ինչպես են լծում պոնին, դա արդեն այնպիսի բան է, որ կասկածի ենթակա չէ։
Իսկ սա, թույլ տվեք ձեզ ասել, արդեն այնպիսի բան է տանը, որտեղ բոլորին բսկտում են կասկածները։ Երկանիվ կարգով շքամուտքի դռանը մոտենալիս, տեսա ոչ միայն միստր Ֆրենկլինին, այլև միստր Գոդֆրիին և տեսուչ Սիգրևին, որոնք աստիճանների վրա ինձ էին սպասում։ Տեսուչի խորհրդացությունները, այն բանից հետո, երբ նրան չհաջողվեց ալմաստը գտնել ծառաների սենյակներում և սնդուկներում, ըստ երևույթին, նոր եզրակացության էին հանգեցրել նրան։ Դեռևս համոզված լինելով, որ տանը գտնվողներից ինչ-որ մեկն է գողացել ալմաստը, մեր փորձառու խուզարկուն այժմ այն կարծիքին էր, որ գողը գործել է հնդիկների հետ խոսքը մեկարած, և առաջարկեց հետաքննությունը փոխադրել Ֆրիզինհոլի բանտ աճպարարների մոտ։ Այս նոր որոշման մասին իմանալով, միստր Ֆրենկլինն առաջարկեց տեսուչին ետ տանել քաղաք, որտեղից կարելի կլիներ նույնքան հեշտությամբ հեռագրել Լոնդոն, որքան մեր կայարանից։ Միստր Գոդֆրին, որ շարունակում էր նույն համառությամբ հավատալ և չափից դուրս ուզում էր ներկա գտնվել հնդիկների հարցաքննությանը, տեսուչի հետ Ֆրիզինհոլ մեկտելու թույլտվություն խնդրեց։ Ոստիկաններից մեկը պետք է մնար տանը, չնախատեսված պարագայի համար։ Մյուսը տեսուչի հետ վերադառնում էր քաղաք։ Այսպիսով, կարգի բոլոր չորս տեղերը զբաղված էին։ Սանձերը ձեռքը վերցնելուց առաջ, միստր Ֆրենկլինը մի քանի քայլ մի կողմ տարավ ինձ, որպեսի ոչ ոք չկարողանար մեզ լսել։
«Ես Լոնդոն հեռագիր չեմ ուղարկի», ասաց նա, «մինչև չտեսնեմ, թե ինչ կստացվի հնդիկների հարցաքննությունից. ես ճիշտն ասած համոզված եմ, որ այդ բթամիտ ոստիկանը պարզապես ոչինչ չի հայտնաբերի և ուղղակի աշխատում է ժամանակ շահել. Այն միտքը, թե ծառաներից որևէ մեկը դաշնակցել է հնդիկների հետ, իմ կարծիքով զուտ անհեթեթություն է. Մինչև իմ վերադառնալը, ուշադիր հետևեցեք տանը, Բետրեջ, և աշխատեցեք որևէ բան իմանալ Ռոզաննա Սպիրմանից. ձեր արժանապատվության համար, ստորացուցիչ կամ աղջկա նկատմամբ խիստ որևէ բան չեմ խնդրում ձեզնից. ես միայն խնդրում եմ, որ դուք գործի դնեք ձեր ամբողջ դիտողականությունը. այս ամենը մենք մորաքրոջս կներկայացնենք որպեսպի շատ հասարակ բան, բայց գործը շատ ավելի լուրջ է, քան դուք գուցե ենթադրում եք.
«Խոսքը վերաբերում է 20,000 ֆունտի, սըր», ասացի ես, մտածելով ալմաստի արժեքի մասին։
«Կարևորը Ռեչելին հանգստացնելն է», լրջորեն պատասխանեց միստր Ֆրանկլինը։ «Ես շատ եմ անհանգստանում նրա համար»,
և հանկարծ հեռացավ ինձնից, կարծես ուզում էր դադարեցնել հետագա խոսակցությունը։ Ինձ թվաց, ես հասկացա, թե ինչու։ Նա վախեցավ, որ ինքը կարող է մատնել միս Ռեչելի կողմից իրեն ասված խոսքերի գաղտնիքը։ Այսպիսով նրանք մեկնեցին Ֆրիզինհոլ։ Ճաշից կես ժամ առաջ երկու երիտասարդ ջենտլմենները վերադարձան Ֆրիզինհոլից, տեսուչ Սիգրևի հետ պայմանավորվելով, որ նա մեզ մոտ կվերադառնա հաջորդ օրը։ Նրանք ճանապարհին եղել էին քաղաքի մոտակայքում ապրող հնդիկ ճանապարհորդ միստր Մերտուետի մոտ։ Միստր Ֆրենկլինի խնդրանքով ճանապարհորդը շատ սիրով համաձայնվեց թարգմանիչ լինել այն երկու հնդիկների հարցաքննության ժամանակ, որոնք բոլորովին անգլերեն չգիտեին։
Հանգամանորեն և խնամքով կատարված հարցաքննությունը արդյունք չտվեց. Աճպարարներին մեր ծառաներից որևէ մեկի հետ դավադրություն կազմելու մեջ կասկածելու բացարձակապես ոչ մի հիմք չկար. Այս եզրակացությանը հանգելով, միստր Ֆրենկլինը հեռագիր ուղարկեց Լոնդոն, և դրանով գործը ավարտվեց մինչև վաղվա օրը. Բայց բավական է ծննդյան օրվան հաջորդած օրվա պատմությունն անենք. Այն ժամանակ ոչ մի շող չլուսավորեց մեզ. Միայն մի երկու օր հետո մշուշը կարծես սկսեց մի փոքր ծրվել, թե ինչպես և ինչ արդյունքով, հիմա կիմանաք։